Ďakujem. A ja vás všetkých vítam. Teším sa, že niekto prišiel ešte aj dnes. Začníme možno krátkou rekapituláciou. Prvú prednášku sme včera mali na tému akú?
Pokánie.
O poslom seba zapieraní. O poslom seba zapieraní, o pokáni. A potom sme počas svätej omše hovorili o obrátení. Dnešný program, prvá prednáška je o uzdravení. Pretože potom, ako sa človek obracia, potom ako stretáva Pána Ježiša, potom ako spoznáva, že je slepý, tak ako svätý Pavol, keď sa obrátil, potrebuje vyliečiť svoju slepotu, potrebuje sa uzdravovať. Začneme modlitbou k Duchu Svätému. Môžete sedieť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. Modlíme sa. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosíme, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z Jeho útechy a posily skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Dobre, otec Pavol ma predstavil. Viete, že pochádzam zo Spiša. Je tu niekto zo Spiša? Výborne. Výborne. Poznáte miesto, ktoré sa volá Chvála Bohu? Existuje kopec nedaleko Spišského hradu, v ktorom je dneska tunel, ale v minulosti sa cez ten kopec cestovalo cestou, serpentínami. A ten kopec je veľmi vysoký, volá sa Branisko. A na jeho vrchu stojí kríž a na tom kríži je napísané Chvála Bohu. A aj celá tá lokalita dostala názov Chvála Bohu. Dokonca sa mi zdá, že som kedysi kontroloval aj na Google, na mapách, či je to tam takto zapísané. Ak nie, tak Výško to napraví v práci. Volá sa to Chvála Bohu. No a keď chcete vedieť prečo, tak musíte si ten kopec vyšliapať. Pešo alebo na bicykli. A keď vidíte hore k tomu krížu, tak pochopíte to, čo sa to miesto volá tak. V našej krajine je dobrým zvykom, dobrou tradíciou postaviť na nejakom vysokom kopci kríž. Aj pri našej dedine je kríž, kde sa na vrchu na kopci, keď sa vyjde, tak človek tam zastane, chytá druhý dých a na tom kríži je napísané pútniku, tú chvíľu stoj, pozoruj moje múky. A tak ďalej, a tak ďalej. To sú miesta, kde si ľudia na chvíľku sadnú, chytia druhý dých, nabijú sa vody, miesta oddychu, miesta, kde sa naberá sila. Ale v horúcich krajoch Blízkeho východu, kde možno nie každý terén je taký kopcovitý, nie každá oblasť je kopcovitá, tam je veľmi teplo. A takýmito miestami oddychu, miestami, na ktorých sa putníci počkajú, naberú nové sily na takýchto... Takéto miesta sú na Blízkom východe studne. Pri jednej sa spolu s Ježišom dneska zastavíme, pretože sa blížime aj my po ceste našej duchovnej obnovy. A duchovná obnova je púť, je nejaká cesta, na ktorú sme sa vybrali. Je to ako výstup na nejakú horu, alebo ako putovanie vo veľkom teple. A tak by táto hodinka, táto chvíľa s Pánom Ježišom a s Evanjeliom mala byť takýmto zastavením sa a nabratím nových síl. Ale zároveň aj momentom, kedy tie síly akoby znova naberieme, akoby uzdravíme to, čo je v nás unavené. To, čo je oslabené, to, čo je chore. Ako hlavný text dnešnej meditácii som vybral 4. kapitolu Jánovho Evanjelia. Počas celej obnovy nás sprevádza evanjelista Ján. 4. kapitola jeho evanjelia hovorí o stretnutí pána Ježiša so Samaritánkou. Prečítam vám skrátenú verziu tohto príbehu. Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala, ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky. Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal, keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda. Ježiš jej odvetil, každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu vravela, Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba kláňať. Ježiš jej povedal, veľmi žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte. My sa kláňame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu. Keď sa praví ctitelia budú kláňať Otcovi v duchu a pravde, lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch. A tí, čo sa mu kláňajú, musia sa mu kláňať v duchu a pravde. Žena mu pravila, viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal, to som ja, čo sa rozprávam s tebou. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam 2 dní. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A ženy povedali, už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. To bola časť toho príbehu. Doma sa k nemu vráťte. Je troška širší. Ja vo svojej prednáške budem spomínať aj veci, ktoré sme vynechali v tej kratšej verzii. Príbehy Biblie, tie, ktoré pod vplyvom Ducha Svätého boli po finálnej podobe zaznamenané v knihe kníh, vo Svetom písme, tak ako ich poznáme, vznikali v Palestíne, alebo aj na Blízkom východe, pred 3-4 tisícami rokov. V tých krajoch bola voda veľmi vzácna. Nomádi pásli ovce na púštnych územiach. Chodili z miesta na miesto. Keď tie ovečky spásli kúsok trávy, kúsok vegetácie, ktorú tam našli, museli hľadať inú oázu. Miesto, kde vyvieral nejaký potôčik, kde bol pramen. Ak ste niekedy boli v tých krajoch, tak viete, že stačí, aby niekde bola studňa. Alebo nejaká nádrž. A okolo nej je príroda ako v raji. Ale ten kúsok ďalej už máte iba skaly,
a piesok.
A preto vo všetkých starodávnych civilizáciách sa tie veľké rozprávania o Bohu, o človeku, o vzniku sveta začínajú opisom pôvodnej harmónie, ktorú niečo narušilo. Aj v mytológii starovekých národov sa začína rozprávať o svete, o človeku, o Bohu najprv v akomsi období harmónie a potom, čo si tú harmóniu naruší a vzniká chaos. Tak aj v biblickom príbehu o stvorení sveta, ktorý si semiti z počiatku dlhé stáročia rozprávali, existuje akési osudové narušenie, ktoré naruší pôvodnú harmóniu a my už vieme, že to je Adamov hriech. Keď sa ale hovorilo o tom tajomnom mieste na východe v Edene, o raji a o harmónii, ktorá v ňom kedysi vládla, v raji bol človek vo veľkej harmónii so svojím stvoriteľom. Včera sme hovorili, že Adam bol niečo ako Boží ambasádor pred celým svetom, bol akoby Božím partnerom. Mal výnimočné postavenie. Adam a Eva sú nahý a nehamia sa jeden pred druhým, vôbec ich to nevyrušuje, cítia sa prirodzene. Aj medzi nimi je harmonia, medzi ľuďmi. Potom v raji viete, že ľudia nejedia meso, ani zvieratka sa nepožierajú, aj nikto tam nikoho nežerie, nikto nikomu nepije krv, obrazne povedané. Aj medzi živočichmi. Lebo Boh dáva všetkým živým tvorom za pokrm rastliny a ich plody, ich ovoci. To je obraz tej harmónie. Ale k tomu dokonalému obrazu harmónie a prekvitajúceho života neodlučiteľne patrí voda. Ako by mohol byť raj miestom života a harmónie bez vody? To sú príbehy púštnych ľudí. V raji je voda, ktorá je darkyňou, ktorá je zárukou života a je jej veľa. Hrozne veľa. Pán Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov na pohľad krásnym a na jedenie chutným i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka, ktorá mala zavlažovať raj a rozdeľovala sa odtiaľ a tvorila štyri toky. Takže veľká rieka, ktorá má až štyri korytá, štyri toky. Meno prvého je Pišon. To je ten, čo obteká celú krajinu Havilah. Obrovská rieka obteká celú krajinu. Krajinu Havilah, kde sa vyskytuje zlato. A zlato tej zeme je rídze. Tam sa nachodí aj Pelium a kamen Onyx. Meno druhej rieky je Gihon. Tá obteká celú zem Kuš. Meno tretej Hidekel, Tigris. Tá tečie naproti Asýrii. A štvrtá rieka je Perát, Eufrat. I vzal Pán Boh človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. Medzi národmi, ktoré majú tú nomádskú tradíciu, medzi nomádmi, existuje legenda, ktorú vo Svetom písme nenájdete, ale je veľmi pekná. Veľmi pekná. Hovorí o tom, ako v momente stvorenia, keď Adam rozlepuje oči, keď prvýkrát stretáva Boha, Boh berie Adama za ruku a vovádza ho do tejto nádhernej záhrady plnej vody, plnej vôni, farieb, života, krásy, harmónie, bohatstva. Počuli ste? Privádza ho do tej nádhernej záhrady a vraví mu, pozri Adam, toto všetko je tvoje. Ja to vkladám do tvojich rúk, aby si tú nádheru obrábal a strážil. Dávaj však pozor, aby si zemi neublížil hriechom. Vždy, keď urazíš mňa, druhého človeka, alebo túto zem, Nechám do raja padnúť zrnko piesku. Keď Adam ostal sám, zamyslel sa a povedal si, čo je to jedno zrnko piesku? A začal zneužívať sen. Začal urážať Boha. Začal ubližovať blížnym. A Boh za každým nechával padnúť do raja zrnko piesku. Padlo prvé zrnko, druhé zrnko. A nakoniec to boli tóny a tóny piesku, ktoré úplne prikryli rajskú záhradu piesočnými dumami. Tá legenda je aj stará, ale prírodovedci vám potvrdia, že pod púšťou bol kedysi skutočne raj. Lebo je tam ropa. Viete, ako vzniká ropa. Kedysi to bol raj plný života. Na začiatku pôstu, rovnako ako i včera, na začiatku našej duchovnej obnovy sme spomínali Ježišov pobyt na púšti. Hovorili sme, že jeho 40 dní je symbolický údaj. Hovorili sme o tom, že jeho pôst, to obdobie jeho zriekania, mohlo trvať, môžeme na to tak pozerať, že trvalo celý 33 rokov. Lebo to bol čas odriekania, keď sa nepridržal svojej božskej prirodzenosti. A teraz aj samotná púšť sa nám javí ako symbol. Začíname chápať. Čo tým chce básnik povedať? Boží syn prichádza a ide hneď na púšť. Hneď po svojom krste. Púšť to je raj zničený a zdevastovaný hriechom. Raj nebol na oblačíkoch. Raj Boh dal človekovi na zemi. A človek hriechmi doráňal seba, zem, druhých ľudí. A hriechy majú svoje následky, ktorých symbolom je púšť, vyprahnutá zem. Zem smedná, zem neschopná dávať život. Zem trpiaca, zranená. V biblických dejinách spasí sa vďaka týmto skutočnostiam obraz studne a obraz prameňa tiež vyprofiloval na dôležitý symbol. Prvýkrát sa o studni hovorí Abrahamovom príbehu. Abraham má dieťa s Agar, svojou slúžkou, ale jeho manželka Sára žiarli a docieli, že Abraham Agar aj s jej synom vyženie do púšte. A na púšti, keď si Agar myslí, že aj so svojim dieťaťom zahynie, nachádza studňu. Nachádza studňu a pri nej stretáva Boha, ktorý jej sľubuje, že na veky požehná aj jej potomstvo, požehná jej syna Izmaela. Samotný príbeh Abrahama je spojený s kopaním množstva studní. Budete prekvapení, nikto by nevykopal toľko studní ako Abraham. Abraham mal vo zvyku uzatvárať pri studniach zmluvy. Takže to bolo miesto zmierenia. Slávnostné miesto. Jeho synovi Izákovi zasa našli pri studni krásnu nevestu Rebeku. Jakub sa pri studni po uši zamiloval do nádhernej pastierky Ráchel. Mojžiš stretol pri studni svoju ženu Seforu. Dávidovi sluhovia, keď utekajú pred nepriateľmi, tak sa skrývajú v studni a tak sa zachránia. A je tam aj zaujímavý príbeh o istom Bananiášovi. Veľa som sa o ňom nedozvedel, troška som pátral. Ale o Bananiášovi sa praví, že v studni zápasil s levom a zabil ho v taký deň, keď bol vonku sneh. Zvláštna zmienka vo Svetom písme. Nezabúdajme na zázračné vytrysknutie pramenia na púšti, keď Izraeliti reptali proti Mojžišovi. 40-ročná cesta púšťou bola pre Boží ľud skúškou, ktorej im silu dodávala nádej, že Pán Boh ich chce voviesť do zasnúbenej zeme. A kniha Deuteronomie v 8. kapitole definuje zasnúbenú zem ako: je to krásna krajina, krajina potokov, pramenov a jazier, ktoré vydierajú na rovine a aj po povrchu. A tak vidíte, keď sa v Izraeli povie studňa, tak každý si ju spojí s miestom oddychu, občerstvenia, ale aj s miestom stretnutia s Bohom, miestom lásky. Studňa je aj miesto Božieho požehnania, miesto porozumenia medzi ľuďmi, miesto záchrany, miesto nádeje. Symbolizuje jednoducho šťastie, ktoré dáva Boh. Také šťastie, ktoré si človek nejakým iným spôsobom nevyrobí. Šťastie, ku ktorému ťa Boh privedie. Alebo také šťastie, ktoré ako dážď spadne z neba. Čiže také šťastie nazývame ako my kresťania. Nazývame ho milosťou. Božia milosť. No a v 4. kapitole Jánovho evanjelia, ktoré sme nazreli, sa hovorí príbeh o samaritánskej žene a jej stretnutí s Ježišom. A toto stretnutie sa odohráva v čase najväčšej horúčavy dňa nad studňou, ktorú Židia volajú Jakubova studňa. A my presne vieme, ktorá to je studňa, lebo to dnes existuje. Ste boli v Samárii, ste boli vo Svetej zemi, možno ste sa zastavili pri tej studni. Existuje aj tá dedina, aj Jakubova studňa, vieme, kde je, môžeme k nej ísť a presvedčiť sa, že dodnes je v tej studni voda. Zaujímavé je, že tá studňa je trocha ďaleko od dediny. Nestojí priamo v dedine, nie je vykopaná v tej dedine, kde tá Samaritánka žila. A okrem toho, počúvajte, v tej dedine, kde žila Samaritánka, boli v čase Ježiša a dodnes sú ďalšie dve studne. Že tá žena nemusela ísť pre vodu tak ďalej. A ďalšia vec, ktorá nás vyrušuje, je čas, kedy ide pre vodu. Ja viem, že vy už, ale možno, že tí starší si pamätajú, hej? U starých rodičov, keď ešte nebol vodovod v dome, neviem, koľko ste sa na Slovensku narodili, koľko si pamätáte vidiek, no do tých 50-tých rokov. Ja ako dieťa som ešte chodieval do takej horskej osady, kde nemali všetci ľudia doma vodovod a tam boli studne, boli pramene, kde ľudia s vedrami museli chodiť pre vodu. Ešte ja si to pamätám, takže mám nádej, že medzi vami niečo taký bude. Pre vodu sa nechodí na obed, na poludnie. A už vôbec nie v orientálnej krajine, kde je horúco, na púšti, v stepi. Pre vodu sa ide ráno. Ženy vstanú, deti ešte spia, berú vedro a idú nabrať vodu. Čo je teda tu na zvláštne? Na čo poukazuje toto správanie tej Samaritánky? Poukazuje na to, že tá žena nechcela stretnúť iné ženy. Išla na iné miesto, ako podľa ostatní. a v inom čase, ako chodia ostatní. Pán vyhlása. Pán vyhlása. Vidíte, aké bolo v tom čase miesto ženy Izraeli, celkovo na Blízkom východe, ako sa nemali ženy. Aj dnes v tých krajinách pozerajú na ženu trocha inak ako v kresťanskom svete. O postavení ženy vo vtedajšej spoločnosti budeme troška viac hovoriť zajtra. Na začiatku dialogu medzi Ježišom a Samaritánkou zaznie otázka alebo informácia. Z tejto studne pil práv otec Jakub, jeho synovia a jeho stáda. Tak praví Samaritánka, nie? Pravotec Jakub, jeho synovia a jeho stáda. A čo nejaké ženy, dcery? O dcerách a ženách ani slova. Ženy mali malú hodnotu, nižšiu ako dobytok. Samaritánka to berie ako samozrejmosť. Druhá vec, Ježiš je Žid. Ježiš je Žid a pre Židov sú Samaritáni hnusní, odporní, nečistí. Sú to pohania. Žid by nemal vstupovať do ich dediny. Vidíte, že sú pred dedinou. Ježiš ostáva pred dedinou. Žid by nemal si sadnúť za stôl a jesť z nádob, z ktorých jedli alebo jedávajú Samaritáni. A potom aj medzi samotnými Samaritánmi, ako vidíme, táto žena ešte má nižšiu hodnotu ako ostatné z ich žien. Ešte aj medzi Samaritánkami je táto žena, alebo sa cíti táto žena, menej hodnotná než ostatné. Prečo? V dialogu s Ježišom vysvítá, že patrila viacerým mužom. A muž, s ktorým žije teraz, taktiež nie je jej manžel. Čiže žije v neusporiadanom vzťahu. Preto sa hanbí, preto sa skrýva, preto sa správa tak, ako sa správa. Lebo je to žena, ktorá si je vedomá, že v spoločnosti, v ktorej žije, stratila svoju česť. Isté to bola žena, ktorá celý život slúžila po láske. Veľa našich hriechov, našich zlyhaní, našich zlých rozhodnutí korení z toho, že nosíme vo svojom srdci neodolateľnú túžbu po láske. Celý život hľada táto žena šťastie. Hľada svoju dôstojnosť. Túži potom, aby bola obdivovaná, milovaná, rešpektovaná. Túži po manželovi, po deťoch, po rodine. Už veľa krát trafila na nesprávnu adresu. Do nesprávnej náruče. Každé šťastie, ktoré v živote zažila, trvalo chvíľu. A potom nevieme, z akých príčin to šťastie pominulo. A ona ho opäť hľadala inde. A znova pominula. A znova sa pokúšala nájsť šťastie inde a opäť pominula. Viete, u nej vieme konkrétny hriech, ale to hľadanie šťastia v našom živote nemusí sa ohraničiť iba na tú rovinu lásky, na rovinu hľadania si životného partnera.
Žijete v bohatej krajine. Viete, že mnohí ľudia hľadajú šťastie v práci, v úspechu, v peniazoch. Mnohí ľudia si myslia, že nájdu šťastie v drogách, alkohole, v pochybnom biznise, v podvodoch. Ono je pravda, že každé poblúdenie človeka ráni. A tak ľudia zažívajú tú vyprahnutosť. A neraz sa vzdávajú a príjmu svoj život ako nepodarený. Sú si vedomí aj chýb, ktoré urobili, ale je im jasné, že čas sa nedá vrátiť. Ak máš 30 rokov, už nebudeš mať 18. Stojíš pred Ježišom ako vyprahnutá zem, ktorá túži po vode. Ježiš praví, že takýmto ľuďom, nám, ktorí sme takýmito ľuďmi, praví Ježiš, ja ti dám živú vodu. Sme to tak rozprávkovo, živá voda. V Palestíne aj v Oriente existujú dva typy studní. Existujú cisterny, ktoré vznikajú tak, že ich ľudia vykopú, vyhlbia do zeme, alebo do skaly, do kameňa. A do tých cisterien natečie voda v období dažďov. Keď sú mohutné zrážky. Keď cisterny sa napoja, kál klesne dole. Cisterny sa zatvárajú nejakým veľkým kameňom, aby sa uchovala tá chladnejšia klíma, aby tam nenabialo piesok, špinu. A z tejto cisterny ľudia používajú vodu pre seba, pre dobytok. Až dovtedy, kým sa nevypári, kým netečie cez praskliny do zeme. Ale existuje aj iný druh studní. A to sú také studne, v ktorých je živá voda. Ten pojem neoznačuje nič zázračné, nič mimoriadne. Živá voda je taká voda, ktorá vyviera zo zeme. Čiže ide o studňu, ktorá nevysychá. O studňu, ktorá je plná čerstvej, sviežej, zdravotne nezávadnej vody. To je živá voda. V teológii svätého Jána, v Jánovom evanjeliu, sa Ježiš veľmi rád zjavuje pod spôsobom vody. Vysvetlím vám to. Na prvých stránkach nájdete Ježiša v Káne Galilejskej. Tam Ježiš premieňa vodu na víno. V 4. kapitole pozýva Ježiš Samaritánku piť živú vodu. Potom neskôr čítame o človeku pri rybníku Betsáda. Tam je voda, ktorá má ozdravujúce účinky. Včera ste počuli o slepcovi, ktorému Ježiš blátom zo slín potiera oči a on schádza dole od chrámu v Jeruzaleme k rybníku Siloé, kde si umýva svoje oči. Práve v tých dňoch, keď sa udial tento zázrak, alebo toto znamenie, ako sme si včera povedali, že to je znamenie, Ježiš sa v chráme počas sviatku stánkov, keď sa koná procesia a z rybníka Siloe veľkňaz v nádobe nesie v procesii vodu do chrámu a vylievajú na oltár, vtedy sa Ježiš postaví pred to veľké zhromaždenie a volá: ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. A potom posledná večera. Ježiš umýva učeníkom nohy. Smrť na kríži. Ježiš umrie, vojak mu kopijou prebodne bok a z boku tečie krv a voda. A posledné zjavenie vzkrieseného Krista sa odohráva tiež pri vode. Spomenuli sme obrad, ktorý konal veľkňaz na sviatok stánkov v Jeruzaleme. Za spevu žalmu, hymnu prichádza veľkňaz v procesii k oltáru a vylieva na oltár chrámu nádobu s vodou z rybníka Siloe. A tá voda steká po všetkých stranách oltára dole. To je symbol. To je veľký symbol toho, čo spomína prorok Ezechiel vo svojej knihe. Existuje Ezechielovo proroctvo o chráme. On vidí nebeský chrám. A v tom chráme je oltár, z ktorého vyteká mohutný vodný tok. Vyteká rieka, ktorá tečie na štyri svetové strany. Čiže čosi podobné, ako sme mali v raji. Mohutný život darujúci a uzdravujúci prameň, ktorý všetko oživuje. Voda tečie na sever, na západ, na východ. A tečie aj dole do údolia Cedrom, ako vidí Ezechiel. A pretečie aj obrovskú olivovú horu. A tečie ďalej na juh a steká až k mŕtvemu moru. V vode, ktorá je mŕtva, mŕtva, úplne nehostinná pre život, uprostred púšte. Do jazera, ktoré akoby požiera samo seba, je stále menšie, zaniká. Symbol smrti, mŕtvosti. Ešte aj tam tečie táto voda, ktorá vyteká z oltára. A všetko uzdravuje. Dokonca aj mŕtve more ožíva. Jeho voda sa uzdravuje. A všade, kde tento veľtok tečie, všetko sa zazelená. Na púšti rastie poniklec, narcisy, zelená tráva. A po oboch stranách toho toku, vraví Ezechiel, rastú stromy, ktoré neustále prinášajú ovocie a vždy sú zelené. A listy tých stromov fungujú ako liek. Pozvanie k živej vode, ktoré sme dnes počuli od pána Ježiša v príbehu o Samaritánke, je v cirkvi od počiatku chápané ako pozvanie ku kresťanskému životu. Na východných ikonách tohto evanjelia, na tých ikonách, ktoré znázorňujú Ježiša so Samaritánkou, býva Jakubova studňa znázornená ako bazén v tvare kríža. Čiže čo to je? Krstiteľnica. Krstiteľnica. Prví kresťania dobre chápali, že pozvanie k živej vode je pozvanie k životu s Kristom. životu s kýmsi, to znova oživuje teba, ktorý si bol mŕtvý. K životu s niekým, to je ako tento uzdravujúci a život dávajúci prameň. V tomto pramení Kristovi sme my, kresťania, narodení, pretože v krste sme ponorení do Neho, do Jeho smrti, do Jeho zmrtvých vstania. Tedy kresťania hovorili, že kresťan je ako ryba, pretože je zrodený vo vode a je stvorený pre život vo vode, čiže pre život v Kristovi. A my už vieme do života, z našich skúseností, že aj keď sme v Kristovi boli už dávno zrodení, veľakrát sme zažili situácie, kedy sme spravili rozhodnutia a skutky, ktoré nás zranili a odobrali nám radosť zo života. Mám vo farnosti veľmi šikovné dievčatko. Ktorá nám veľa pomáha, hrá na orgáne. Veľmi šikovná. Nedávno mala 18 rokov. Keď som jej gratuloval, tak dlho som rozmýšľal, čo jej povedať, čo jej zaželať do života. Tak som jej povedal, želám ti, aby si nikdy nemusela žiť v hriechu. I to bolo zvláštne. Vravím mi, ale vieš, že to bude ťažké. A je vravím, oveľa ťažšie je žiť v hriechu. Pretože hriech všetko komplikuje. Hriech ťa oberá o nádej. Oberá ťa o tvoju dôstojnosť. V Evanjeliu svätého Jána existuje aj iný človek. Iné stretnutie Ježiša s človekom pri vode. Iba pred niekoľkými dňami, myslím, že v útorok sme počas svätých omši čítali príbeh o slepcovi pri rybníku Betsaida. To je rybník, o ktorom sa verilo, že je v ňom liečivá voda. Raz za čas sa tá voda spenila, vytriskla, zvírila sa. Niektoré stredoveké preklady svätého písma Jánovho evanjelia mali tam vetu, že schádzal z neba anjel, ktorý víril vodu. Ale potom to dali preč túto vetu, lebo nebola najstarších kódexov. Každopádne je tam človek, ktorý 38 rokov nemohúcne leží pri tom pramení a nie sa doň ponoriť. Neustále trpí. Trpí telesne, má ráno na tele, ale má ráno aj na duši. Prichádza k nemu Ježiš a vraví mu, chceš byť uzdravený? A ten človek miesto toho, aby odpovedal, áno, páni, čo povie? Nemám človeka, ktorý by ma hodil do prameňa, keď sa zvíri voda. Čiže miesto toho, aby povedal Ježišovi, že stojí o uzdravenie. Miesto toho, okamžite sa sťažuje, nadáva na ľudí okolo seba. Podľa mňa to bol nepríjemný, zatrpnutý človek. Ak by sa správal inak, neverím, že za 38 rokov by ho kto si nesotil do tej vody.
38 rokov. Musel byť protivný človek, ktorého aj dobrí ľudia radšej obišli. Ani len decko sa nenašlo, ktoré by ho strčilo do hlavy. A Ježiš vidí do jeho srdca, tak ako vidí do srdca Samaritánky, ako vidí do môjho, tvojho srdca. Vychádza za tým človekom a praví mu, už nehreš. Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Pretože potom, ako ho Ježiš uzdravil, tento človek má uzdravené telo, má zdravé nohy, bez toho, aby sa dotkol vody. Nedotkol sa vody. Má uzdravené nohy, ale tuto zdraví nie je. Ďalej je protivný. A podľa čoho to vieme? Ježiš tu ide k nemu, povie mu, teraz už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. A ten chlap je dotknutý tými Ježišovými slovami. Ty prichádzaš ku mne a hovoríš, že som hriešnik. Tak ja ti ukážem. Ide za farizejmi, ktorí sa rozčulujú, že v sobotu bol uzdravený. A povie, tento ma uzdravil, Ježiš z Nazareta. A Ježiš ma to obok. Ten človek nebol v skutočnosti uzdravený, neprijal uzdravenie, ktoré mu ponúkal Ježiš. Viete, mnohí si myslíme, že by nás mal niekto vyliečiť čarovnou paličkou. A teraz nehovorím o chorobách tela, ale o tých zraneniach, ktoré máme v duši, v našom srdci. Zranenia, ktoré spôsobili naše zlé rozhodnutia, naše hriechy. Ale častokrát aj hriechy iných ľudí. Neprijatie od vami. Bil ťa otec. Znásilnil ťa. Bola si zneužívaná. Ľudia, ktorí zažívajú útoky od zlého ducha. Vychádzame za Ježišom, chodíme za kňazom, chodíme za psychologom, psychiatrom a sme ochotní ísť aj za exorcistom. Len aby tá ťarcha, ktorá cítime, že tak škaredo vplýva na náš život a robí ho ťažkým, zlým. Aby tá ťarcha mohla nejakým spôsobom z nás sňať. Ale či už hovoríme o obrátení, alebo o uzdravení, lebo uzdravení potrebujú aj ľudia, čo sa už obrátili, lebo aj keď sme sa obrátili a vrátili k životu s Ježišom, tak tie rány, ktoré máme na duši, ďalej vplývajú na náš život. Úspech budeme mať iba vtedy, ak sa dáme do práce. Ak sa dáme do práce na sebe samých. Ak príjmeme obrátenie a to svoj životný štýl. Ak začneme toho Ježiša hľadať, ak obohatíme svoj život o modlitbu, o stretnutia s Ježišom vo sviatostiach. Inak sa môže nad tebou modliť aj pápež. Aj dvaja pápeži, teraz je to možné. Nič ti nepomôže, ak na sebe nechceš pracovať. Ak sa napiješ z Ježiša, nebudeš
viac trpieť pri vyznávaní svojich nedostatkov a vín. Samaritánka, ktorej Ježiš povedal všetko, čo porobila. Ježiš mi povedal jej hriechy. Sa potom už nebojí o svojich hriechoch rozprávať. Ona pri tej studni zažila uzdravenie, odpustenie. Nebudeš sa viac báť hovoriť o svojich nedostatkoch, o svojich zraneniach, o svojich hriechoch a naberieš odvahu napiť sa z Ježiša a naberieš v sebe vieru. Ale zároveň sa nebudeš podvoľovať svojim hriechom, svojim zraneniam. Ten proces uzdravenia spočíva v tom, že aj keď tie rany na tvojej duši, na tvojom živote ostávajú, prestávajú oni rozhodovať o tom, kým si, čím si. Nie tvoje staré hriechy, nie tvoje zranenia rozhodujú o tom, kým si, akú máš, či nemáš dôstojnosť. Lebo u Ježiša nájdeš lásku, pokoj, zmierenie, prijatie. A postupne aj uzdravenie. Človek, ktorý sa ponára do Ježiša, žije už nový život. Ostáva tým, kým je, ako sme počuli včera. Ale Ježiš robí všetko iné, nové. Aj keď si naďalej hriešným pred tvárou Ježiša, a asi len pred tvárou Ježiša, zažiješ ten pocit, že si ako rybka vo vode. Rybka vo vode. Všetko dobré a krásne v tebe totiž Ježiš zdokonaluje. A to, čo je mrzké, hriešné, zahambujúce, to Ježiš uzdravuje. A tak ostaň v ňom ponorený. Modlíme sa. Pani Ježišu, Ty si prámeň, po ktorom smedia tieto Tvoje deti. Ty si ich učiteľ, ktorého hľadajú. Pred Tebou jediným svetým neodvážia sa tvrdiť o sebe, že sú nevinní. S dôverou otvárajú svoje srdcia, vyznávajú svoje hriechy a skryté rany svojej duše. Vo svojej dobrote vyslobodí ich zo všetkého zla. Uzdrav ich chorobu, zahás ich smet a daruj im svoj pokoj. Pre moc Tvojho mena, ktoré s vierou vyznávame, príď a zachráň ich. Zažen zlého ducha, ktorého si svojim zmrtvých staním porazil. Ukáž svojim deťom cestu, ktorou majú ísť v duchu svetom, aby kráčali k Otcovi a kláňali sa mu v pravde. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Amen.
Tak sme tú hodinu naplnili. Na budúce sa to podarí. Dali asi 2 minúty. Vy ste vydržali do konca, vy? My sme sa vravili, že kto vydrží do konca, bude spasený. Tak vydržte. Navrhujem, máme si teraz presávku, kde sa poprechádzať, napiť, vycikať, všetko, čo treba. Adoráciu by sme začali o 20 minút, alebo o 15, ako chcete.
O
15 minút, dobre. Vyložíme sviatosť. Máme tu nejakých muzikantov? Výborné. Tak príďte sa dohodnúť, povieme si potom, že ako. Začneme nejakou piesňou a po vyložení sviatosti bude ticho až do 16.00. 16, 40. Dobre?
17,
teda
18.
18, 40. Dobre? Ja sa tiež musím ísť teraz napiť vody. Lebo už som vyřízený. Takže 20 minút pred svätou omšou začneme spoločnú adoráciu, pri ktorej sa pomodlíme aj modlitbu za uzdravenie. Dobre? Mm-hmm. Modlitbu za vnútorné uzdravenie a po nej dostanete eucharistické požehnanie a potom bude svätá omša. Témou dnešnej kázne bude život. Takže posledná kázeň, alebo predposledná kázeň je o živote, ak si píšete poznámky. Dobre, uvidíme sa opäť na zmienku.